Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, sisaret ja veljet. Tämä on pitkällä matkalla ja kiitän teitä kaikkia rukouksista, jotka kantoivat eteenpäin. Minulle itselleni ainakaan jäänyt epäilystä siitä, että enkö minä ollut Herran käskystä liikkeellä. Minä tiedän, että jossakin päin oli epäilystä sen suhteen. Mutta minä kohtasin tällä matkalla elävän Jumalan monta kertaa. Mä haluan tehdä tänä iltana matkakertomusta. Haluan joitakin asioita sanoa, mitä Jumala minulle kirkasti. Mulla on tuolla muutama kasetti tuosta matkasta ja siellä pidetystä kokouksista. Ja sä voit saada lähtiessäsi niin monta kuin niitä riittää. Ne ovat ilmaisia. Mä sain Jumalalta sanan silloin. Se oli jotain lokakuun ehkä puoliväliä tai jotain sellaista, ja, tai ehkä vähän ennen. Ja. Mä antoin sanan, että lähde Yhdysvaltoihin. Mä olin rukouksessa, noita talossa, alakerta niin kuin tässäkin talossa on, ja olin siellä rukouksessa. Ja Jumala näytti minulle muutaman kaupungin, minne minun pitäisi mennä. Sitten hän antoi sanan, mene. Mä sanon Jumalalle, että jos sinä olet, jos tämä sana on lähtenyt sinun valtaistuimeltasi, niin kello on jotain 11 illalla, niin anna minun ennen puolta yötä saada sille vahvistus, että anna jonkun soittaa. Ja minä tulin sieltä rukouksesta, niin minun sisareni, joka on Raamattu koulussa tuolla tällaisissa, niin hän soitti minulle juuri sillä tunnilla ja vahvistus tuli oikeasta suunnasta, oikeaan aikaan. Ja hän ei ollut 6 viikkoon minulle soittanut, mutta hän soitti juuri sillä tunnilla. Ja minä jätin sitten sinne nöyrän pyynnön myöskin sinne Raamattu kouluun, että nuo oppilaat rukoilisivat myöskin, että minä voisin lähteä oikeaan aikaan ja myöskin palata oikeaan aikaan. Paluupäivä selvisi ennen lähtöpäivää. Tuli selkeä sana Jumalalta, että jouluksi sinun täytyy tulla takaisin. Minä tulin jouluksi. Mutta lähtöpäivän kanssa minä jouduin kamppailemaan rukouksessa pitkän aikaa. Ja minä jo mielestäni ajattelin, että se ja se päivä olisi hyvä. Sitten kun minä rupesin lentoa varaamaan, niin sitten se siirtyi vielä viikolla eteenpäin. Eli Jumala sulki sen. Ja silläkin oli tarkoitus, että se siirtyi yhden viikonlopun yli. Eräs sisar kutsui minua, luterilainen sisar kutsui syntymäpäivilleen puhumaan, ja siellä oli paljon uskomattomia ihmisiä, ja uskoin, että se oli Jumalan tahto lykätä sitä matkaa ja mennä sinnekin vielä. Se oli aika erikoinen asetelma puhua sellaisella syntymäpäivillä, jossa yksi pappi on uskossa ja toinen ei, ja sitten toinen puhuu vähän toisella tavalla kuin toinen, mutta minä ajattelin sitten sanoa Jumalalle, että no, eihän minun auta näihin henkilöihin katsoa, että minä hoidan oman osuuteni, ja niin kuin hoidinkin, ja Herra kuitenkin avasi siellä ovet. Ja harvoin tänä päivänä pääsee sellaiseen kokoukseen, jossa 10 uskomatonta ihmistä on tai 20. Se on harvinaista. Siellä oli. Mutta tuo matka, se oli kaikin puolin täynnä Jumalan ihmeitä. Jumala puhui minulle muutamasta kaupungista, mutta sitten hän puhui minulle myöskin eräästä yhdysvaltalaista profeetasta, joka on sellainen vanha sananpalvelija jo ollut kohta useamman vuosikymmenen. Hän on käynyt täällä Suomessakin joskus 50-luvun alussa. Jumala sanoi, että menee tapaamaan häntä. Ja sitten minulla oli siellä, mä menin Floridaan, ja minä sain sieltä sitten veljen matkaan, joka toimi minun tulkkeeni, ja sitten ajoi myöskin puolet siitä pitkästä matkasta. Me kiersimme 15 000 kilometrin kierroksen 16 päivässä ja teimme siellä 10 kaupungissa Herran työtä. Herra antoi sellaisen veljen, jolla oli sitkeyttä kestää tuo matka, sillä se tahti oli aika nopea. Mutta kaikella oli tarkoituksensa, sillä monella alueella tuli sitten huono talvi sen jälkeen, kun me päästiin alta pois, että oli ihan ihanaa mennä siitä. Kun ei niissä floridalaisissa autoissa ole mitään talvirenkaita, vaan ne on sellaisia aika sileitä pintoja. Ja Jumala sitten oli lähettänyt tuon profeetan sinne Atlantan kaupunkiin, ja me lähdimme sitten ajamaan, ja meillä oli annettu osoite, että missä se kirkko tai seurakunta on, missä hän puhuu. Ja se oli pitkä matka, me ajoimme aamusta iltaan, illalla olimme Atlantan kaupungissa, ja oli vain sellainen osoitelappu, että se seurakunta on siellä tietyn ostoskeskuksen lähellä. Ja se ostoskeskus löytyi oikein helposti, mutta sitten sitä seurakuntaa ei löytynytkään. Ei sitten millään. Ja me pyörittiin siellä vähän aikaa ympyrää. Ja sitten minä sanoin tuolle veljelle, että nyt tämä ympyrän pyöriminen täytyy loppua. Että jos ei meitä Herra auta, niin tämä reissu on turhaa. Ja Jumala antoi sanan, että se seurakunta on sisällä siellä ostoskeskuksessa, että menkää sieltä katsomaan. Ja menimme katsomaan ja se löytyi sieltä, siellä luki sen seurakunnan nimi. Se oli osa sitä ostoskeskusta. Yksi liikehuoneisto oli vuokrattu seurakunnan käyttöön. Mutta se seurakunta oli pimeä. Se ei ollutkaan se kokous siellä. Mutta me saimme siitä sitten sen verran informaatiota, että siinä oli sen seurakunnan puhelinnumero ja oli sitten pastorin nimi ja hoitimme siis seurakunnan puhelimeen, mutta siellä oli sitten automaattivastaaja, joka kertoi, että tuo profeetta puhuu tänä iltana tässä kaupungissa, mutta siihen ei ollut laitettu aikaa eikä paikkaa eikä osoitetta, vaan että tänä iltana hän puhuu jossakin. Sitten otimme sitten puhelinluetta ja löysimme sen pastorin kotinumeron ja siellä oli samanlainen puhelinvastaaja ja sama sanoma ja tänä iltana hän puhuu jossakin. Sitten minä ajattelin, että kun se Jumala tähänkin asti on auttanut, niin rukoilla vielä lisää, että eiköhän se jotakin vielä tässä on mahdollisuuksia. Ja sitten Jumala antoi sanan, että 9 aikaan siellä on illalla vastaus. Soittakaa siinä pastorin numero silloin uudelleen. Tuo veli yritti 3 minuuttia vaille 9 soittaa, niin se numero oli varattu. Mutta minä sanoin, että Jumala puhui minulle 9:00, että soita silloin. Hän soitti sitten 3 minuutin päästä uudelleen. Ja sitten naisääni sanoi, että missä se kokous on ja antoi sen osoitteen. Se oli siirretty vähän isompaan kirkkoon, kun se ei olisi sopinut sinne pieneen liikehuoneistoon. Sitten meidän täytyi palata sitä matkaa takaisin päin. Inhimillisesti ei ole enää mitään järkeä 9 aikaa lähteä etsimään kokouspaikkaa, kun tiesi, että se oli joskus 6:30 aikaan alkanut. Mutta henki vain sanoi, että menkää. Ja me menimme ja sitten saimme huoltoasemalta kartan ja löysimme sitten tuon kirkon. Se oli iso semmoinen 8-kulmainen kirkko ja pääsimme sinne parkkialueelle ja tulimme siihen pihaan ja meidän auton valot sitten osoitti yhtä ovea kohti siellä. Siellä oli monta ovea siinä kirkossa ja siitä ovesta tuli tuo profeetta juuri samalla hetkellä ulos. Eli Jumala halusi järjestää tämmöisen yliluonnollisen tapaamisen. Ei minulla sitten ollut mitään sitä vastaan. Menin ja sanoin tuolle veljelle, että Jumala lähetti minut juuri nyt, että rukoile minun puolestani. Ja hän rukoili, ja sitten ei hän rukoillut pitkää rukousta, enkä minä edes keskistynyt sitä kuuntelemaan, mitä hän sanoi, kun hän englanniksi rukoili. Mutta sitten lähdin siis sisälle, ja minä ajattelin, että minä ostan muutaman tuon veljen kasetin. Siellä sisällä oli niitä vielä myynti auki, ja minä yritin ottaa sitä pöydältä kasettia, niin se putosi siihen lattialle, ja ajattelin, että mikä minulla nyt on. Tulin toisen kasetin ja taas se meni lattialle. Sitten mä yritin taas ottaa, niin sitten sitä pöydältä tippui oikein enemmän niitä kasettia. Sitten mä sanoin sille tulkkiveljelle, että kuule, että pistä nyt kiltisti nuo kasetit tuohon takaisin ja ota sinä tuo yksi, minkä minä haluan. Että minä maksan sen kyllä, mutta kanna sinä sitä nyt vähän aikaa. Joskus Jumalan sanassaan sanotaan näin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää ennemmin pyhällä hengellä. Ja minä koin, että Jumala antoi juopua pyhästä hengestä. Antoi lisää voimaa ja voitelua. Ja siitä eteenpäin oli helppo mennä. Herra antoi sitten aina sanan seuraavaan etappiin, minne pitää mennä, ja antoi aikamäärän täsmällisen, koska siellä pitää olla. Tai sanoi, että koska te olette siellä. Meidän oma osuus oli vain se, että me aina noustiin autoon ja ajettiin se, ja kyllä Jumala sitten huolehti siitä, että me olimme siellä aikamäärässä aina perillä. Eikä Jumala koskaan pettänyt, aina kun hän antoi sanan, että sinä ja sinä iltana siihen aikaan te olette siellä, ja me myöskin oltiin siellä. Ja välimatka oli välillä pisimmillään yli 2000 kilometriä, oli pisin etappi, missä ei välillä paljon pysähdytty muuta kuin autoa tankkaamaan. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala, joka on kykenevä johdattamaan myöskin minuutin tarkkuudella, mutta tarvittaessa myöskin sekunnin tarkkuudella, jos se on tarpeen. Ja muutama seurakunta oli sellainen, että niihin tarvii vain mennä ja ovet olivat auki. Sitä Oregonissa oli yksi seurakunta, me menimme sinne. Saarnaaja sanoi, että se minun tulkille, että puhu sinä noille nuorille englanniksi vähän ja puhu sinä meille vanhemmille suomeksi, koska he ovat vähän kaksikielisiä. Nuorempi polvi menettää jo kieltä jonkin verran, on menettänyt. Ja sitten siellä toisella rannikolla oli sellainen pieni helluntaiseurakunta. Menimme sinne. Pastori käveli siellä, menimme hänen kotiinsa, niin hän käveli Raamatun kanssa edes takaisin ja sanoin, että hänellä on nyt vähän kiire, että hän yrittää saada sanaa tuonne kokoukseen. Ja, mutta todistakaa te sitten kokouksessa. Ja, sitten hän meni omaan huoneeseensa ja tuli 5 minuutin päästä takaisin ja sanoi, että pitäkää te koko kokous, että ei minulla ole nyt sanaa. Tällä tavalla Jumala avasi ovia, eikä sinä voi muuten sanoa, että kiitos Herralle. Sitten meillä oli viikon kierrosta meillä yhdessä tämän veljen kanssa myöskin tuolla Jamaikalla. Kävimme siellä sinä sunnuntaina, kun menimme eräässä suuressa seurakunnassa siellä. Ja sitten minä sanoin viimeisenä aamuna sille minun työtoverille, että mennään vielä tänäkin sunnuntaina katsomaan, että jos Herra jotakin tekee, niin se on hänen asiansa. Me menimme sinne suureen seurakuntaan ja tuo pastori sitten sanoi, että minä jo luulin, että te lähditte. Ja sitten menimme istumaan sinne paikallemme, niin hän tuli vähän ajan päästä sinne meidän luo uudelleen ja sanoi, että niin, että minä lähden tänään toiseen seurakuntaan saarnaamaan, että voitteko te jakaa Jumalan sanaa. Minä sanoin, että kyllä me voimme, että Jumala on antanut sanaa, mitä voi jakaa. Eli tässä on vähän sitä, mitä tuo veli toivoi, että ei olisi niin paljon niitä kalentereita julistajillakaan käytössä, vaan olisi Jumalan pyhän hengen antama aikataulu. Mutta niissä kaseteissa on sitten lisää kerrottuna siitä, mitä Herra tuolla matkalla teki. Minä en halua tehdä pidempää matkakertomusta, mutta minä kiitän nöyrästi kaikista rukouksista ja kiitän jokaista ystävää myöskin, joka taloudellisesti auttoi, että voi lähteä. Ja minä tulin kotiin ja oli tuo veljen kirja sitten pöydällä, että pitäisi tulla pitämään kokouksia, niin kuin hän tuossa esitti, että hänen toivomuksensa olisi, että olisi pitemmän ajan samalla paikkakunnalla. Se oli minulle vähän shokki siinä mielessä, että minä olin juuri 6 viikkoa kiertänyt ja lyhimmällään olin ehkä tunnin yhdessä paikassa. Sellaisessa suuressa seurakunnassa, sellaisessa yleisnousuusseurakunnaksi ja Koloradossa, niin Jumala sanoi, että vie profeetallinen sana pastorille ja se pääpastorissa oli monta pastoria, se oli iso seurakunta ja menimme sinne ja siellä oli sitten, siellä ei ollut varsinaista kokousta, mutta siellä oli jonkun verran väkeä kuitenkin koolla ja sitten eräs niistä nuoremmista pastoreista sanoi, että ei voi häiritä tämä pääpastori, että hänellä on juuri vanhemmiston kokous menossa ja hän sanoi, että puhu se sana tuohon videolle, niin hän vie sen sitten pääpastorille. Mutta ei se nyt kuule oikein, veli hyvä käy. Sitten me jäimme nöyrästi odottamaan, me 2 minuuttia odotimme ja sen jälkeen pääpastori ilmestyi siihen meidän eteemme. Hän haki hänet kuitenkin. Jumala mursi tuon epäilyksen vallan ja minä annoin hänelle sanan sitten, tai Herran sanan siitä, mikä heidän lähetystyöstänsä. Ja hän kiitti sanasta ja lähti jatkamaan kokousta ja oli oikein ystävällinen ja tarjosi meille siellä sitten
syömiset ja sitten saimme taas jatkaa matkaa. Ja tuo veljen kirja oli pikkuisen päinvastainen siihen, mitä minä olin 6 viikkoa kokenut, että jossakin paikassa oli vain tunnin, jossakin päivän, jossakin pari tuntia, sillä tavalla, miten Jumala sääti. Mutta ei nämä asiat ristiriidassa keskenänsä ole sinänsä Jumalan sanassa. Joskus Paavali oli jossain paikassa vuoden.
Joskus joku evankelista saattoi saarnata jossakin paikassa tietyn ajan.
Mutta minä koin omaksi kutsukseni enemmän semmoista profeetallista kutsua. Joskus on parempi, että poistuu heti, kun on sanan jättänyt. Niin kuin se siellä Raamatussa on, joskus siellä vanhassakin testamentissa, että Jumala antoi jollekin sana, että mene sitä ja sitä tietä ja vie sana ja tule samaa tietä takaisin. Poikkeamatta minnekään. Eli meidän täytyy näissä Jumalan antamissa viroissakin toimia sillä tavalla, kun Jumala antaa johdatusta. Ja Jumala ei tällä kertaa antanut minulle johdatusta tulla ja pysyä tällä paikkakunnalla muuta kuin tämä ilta ja huominen päivä. Sunnuntaina minun täytyy olla jo muualla. Mutta se ei ole millään tavalla ristiriidassa, mitä tuo veli puhui tuossa. Jos Jumala lähettää tänne jonkun evankelistan tai jonkun apostolin, niin hän voi pysyä täällä niin kauan, että täällä syntyisi oikein seurakunta raamatullisessa järjestelmässä. Se minun rukoukseni on se, että me pääsisimme täällä Suomen Sionissakin sellaiseen aikaan, että alkaisi uutta syntymään pyhässä hengessä. Ja alettaisiin asettamaan vanhimpiakin myöskin sillä tavalla, niin kuin Raamatussa tehtiin, että apostolit tai heidän valtuuttamansa asettivat vanhin. Että me hylkäisimme demokratian sen tähden, että kun Jumalan sana ei sitä hyväksy. Eli että me emme sekoittaisi näitä yhdistyslakiasioita ja Jumalan sanaa keskenään, emmekä koskaan päätyisi siihen tilanteeseen, että me olemme itse korvasyyhin valitsemassa itsellemme vanhimpia. Se ei ole Jumalan tahto. Vaan että rukoillaan ystävät, että nousisi apostoleita ja nousisi profeettoja, että olisi auktoriteetti valtaa Jumalan kansan keskellä, laittaa asiat jumalalliseen järjestykseen. Jos me toimimme vastoin Jumalan sanaa, niin meidän on ihan turha vaatia Jumalaa siunaamaan joku työ. Jos me valitsemme itse vanhimpia ja sitten ehkä 50% kohdalla osuu valinta Jumalan valintaan ja 50% kohdalla ei, niin se on sellaista miekkojen toisiinsa lyöntiä, eikä siinä ole jumalallista järjestelmää. Tai mitä tahansa valintoja on Jumalan kansan keskellä, niin jos ei Jumalan henki saa niissä sanoa viimeistä sanaa, niin silloin meidän työmme ei mene eteenpäin. Ja se on vakava asia Jumalan sanassa, kun siellä valitaan vanhimpia, niin siellä aina sanotaan, että he rukoilivat ja paastosivat. Eli ei se ole mikään yksinkertainen äänestys, kun valitaan vanhimpia vastuullisiin tehtäviin. Tai valitaan ylipäätänsä mihin tehtävään tahansa, niin siellä oli rukous ja paasto. Silloinkin siellä Jumalan sanassa oli rukousta ja oli paastoa, kun Pyhä Henki sanoi siellä, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Sieltä tuli sana, että Pyhä Henki sanoi, erottakaa heidät siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Se olisi Jumalan tahto, että tänä päivänäkin olisi rukousta niin paljon, että tulisi Jumalan kansan keskellä sana, että erottakaa nämä ja veljet ja nämä sisaret siihen työhön, mihin minä olen heidät kutsunut, ja siunatkaa ja lähettäkää heidät matkaan. Että tänäkin päivänä laskeutuisi Jumalan sana, erottakaa siihen työhön. Minä olen nähnyt liian kevytkenkäistä. Tänä päivänä on sellaista, että jos joku vähän kitaran kanssa kiertää, niin häntä sanotaan evankelistaksi, ja joku vähän suuta avaa, niin hän on joku toinen. Me emme saisi pistää alennusmyyntiin Jumalan antamia palveluvirkoja eikä näitä tehtäviä. Me näemme Raamatusta, että jos Jumala on jonkun kutsunut evankelistan virkaan, niin siellä on väkevät ihmeet ja merkit myöskin. Ja myös jos Jumala on jonkun valtuuttanut apostolin tehtävää, niin siellä on myöskin apostoliset ihmeet, sillä näiden ihmeiden kautta tulee se apostolien auktoriteetti ja arvovalta. Paavali aina asetti ne sen Jumalan voiman, minkä Jumala oli hänelle antanut, niin asetti sen aina vaihdatuspöydälle, kun hän jollekin paikkakunnalle tuli ja sanoi, että minä otan selon siitä tilanteesta, mikä teidän keskellänne on. Eli ei Jumalan kansa voi kasvaa eikä mennä eteenpäin, jollei Jumalan kansa alaa
toimimaan Raamatun annettujen ohjeiden antamien ohjeiden mukaisesti.
Minua on vaivannut viime aikoina, kun jotkut ihmiset aina sanoo, että rukoillaan nyt sen ja sen organisaation puolesta sillä ja sillä paikkakunnalla, että se siellä nyt heräisi pastori ja heräisi vanhemmat. Ja minä olisin sanonut, että jos me alettaisikin rukoilemaan Kristuksen ruumiin puolesta sillä paikkakunnalla, niin siihen voisi Jumalakin vielä mielistyä siihen rukoukseen. Sillä Jumalan mielen mukaista ei ole, että me jakaannumme lahkoihin ja lohkoihin ja alamme sitten taistelemaan toinen toistamme vastaan. Niin se on sitä samaa, mitä siellä Israelin kansan historiassa oli, että kun Juudan sukukunta taisteli muuta Israelia vastaan ja sitten kaikki oli sekaisin eikä enää ollut oikein minkäänlaista kuningastakaan hallitsemassa. Se on semmoinen sekasorron tilanne. Mutta Jumala haluaisi, että Jumalan kansan keskellä olisi yksi sydän ja olisi yksi sielu ja olisi yksi yhteinen näky, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Kaikessa Jumalan työssä, niin siinä tarvitaan näkyä. Emme kestetä pystyssä, jos ei meillä ole mitään käsitystä, että mitä meidän pitää tehdä. Jos me arvailemme meidän elämässä, että mikä on Jumalan tahto, niin sekin on vielä aika epävarma tilanne. Mutta minä uskoisin, että minä aloitan tänä iltana ja puhun jotakin siitä, että mitä se merkitsee, jos me täytymme Pyhällä Hengellä. Ja mä uskon, että se on kaiken avain ja alku, että me täytymme Pyhällä Hengellä. Se me näemme apostolien teoista monesta kohtaa, että kun ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä, niin puhuivat kielillä ja monta kertaa siinä yhteydessä myöskin jo heti Hengen lahjat puhkesivat esille. Ja se sai aikaan sen, että ihmisille alkoi laskeutumaan näkyä. Me täyttyvät Pyhällä Hengellä ja alkoivat rukoilemaan. Jumala alkoi toimimaan siellä Jumalan kansan keskellä ja se alkoi puhumaan näiden lahjojen kautta. Silloin kun etsivät Herraa nämä ihmiset. Mennään tänne ihan tähän tuttuun lukuun apostolien teot 2 ja sen alusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia, kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet. Me parttilaiset ja medialaiset ja eelamilaiset ja me kaikki, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Rygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenin puoleisen Libyan alueella, ja täällä oleskivat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille, miehet juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakoo minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksessa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta 3. hetki päivässä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaiset näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksivat. Ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta, savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen Nasaraisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teolla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellä, niin kuin te itse tiedätte hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edellä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömiin miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoi hänestä, minä alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puoleni, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et sylkää minun sieloni tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minut tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Katkaisin tästä kohdasta. Eli me näemme, että tästä hengen täyteydessä, kun se tapahtui helluntaipäivänä, niin siitä seurasi heti se, että ihmisillä oli kyky todistaa. Sanotaan täällä apostolien teon alussa, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajana Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin. Ei laskeutui todistajan voima ja voitelu. Laskeutui niin voimallisesti, että nämä ihmiset puhuivat eri kieliä, puhuivat niitä kieliä, mitä nuo ihmiset tuolla kaupungissa puhuivat ja he ymmärsivät ja kuulivat, että siellä on nyt suuria Jumalan tekoja. Toiset vain sanoivat, että ne on juovuksissa, mutta kuitenkin Pietari sai siellä sitten tuon saarnan jälkeen ottaa ison nuotan sisälle Jumalan valtakuntaan vastaan ihmisiä, jotka kääntyivät. Eli se merkitsee sitä, että jos sinä tai minä täytyy pyhällä hengellä, että sen mukana tulee todistaja leiviskää. Sitten tietysti meidän täytyy muistaa aina tuo sana, että mitä merkitsee sana pyhä henki, että se on pyhä. Jotenkin sitä on tullut sellainen kevyt asia sitä pyhän hengen täyteydestäkin, että se on vain sellainen kertakokemus, ajatellaan, että se on sellainen tietty tunnekokemus, missä me kerran virtaamme ja sitten se menee ohi. Se on niin kuin semmoinen normi kristitty laitetaan sellaiseen johonkin raamiin, että kun hän uudesti syntyy ja käy kasteella ja sitten jossain vaiheessa puhuu kielellä, niin sitten hän on niin kuin täyttänyt kaikki säädökset. Mutta Jumalan sanan kehoitus on se, että täyttykää alati, täyttykää jatkuvasti pyhällä hengellä. Silloin tuo todistaja leiviskä voi olla sellainen, kuin Jumala tahtoo sen olevan, ja silloin siinä voi olla niin paljon voimaa, kuin siinä oli helluntaipäivänäkin, että ihmiset kääntyivät. He kääntyivät, koska he kuulivat näiden ihmisten puhuvan Jumalan suuria tekoja. Ei mikään estä tänä päivänä, että kun ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä, että he alkavat puhumaan Jumalan suuria tekoja. Vaikka eivät he puhuisikaan niitä eri kielillä puhumisen lahjan kautta, niin vaikka he puhuvat niitä sillä omalla kielellään, niin kyllä se saa ihmiset kääntymään, jos Jumalan henki vaikuttaa, että sinä tai minä alan puhumaan Jumalan suuria tekoja. Niin kyllä se saa ihmiset kääntymään. Ei me niin kovan kentän laitaan vielä olla tultu, etteikö siellä joku sielu voisi vielä kääntyä. Sä meillä on vielä tämä armotalousaika Jumalan sanan mukaan menossa ja sana on vielä täällä meidän keskellämme alhaalla. Ja kun helluntaipäivänä annettiin nämä kaikki lahjat tänne seurakunnan käyttöön, niin ne ovat täällä alhaalla. Monta kertaa me rukoilemme, että Jumala pudota nyt sieltä taivaasta kaikki hengen lahjat tänne seurakunnan keskelle ja anna meidän nyt saada ne kaikki. Mutta muistaakseni siellä, kun Samaria otti sanan vastaan ja apostolit menivät sinne sitten katsomaan noita ihmisiä, kun siellä oli ensin evankelista Vilippus oli voimakkaasti saarnannut siellä ja voittanut sieluja Herralle, niin luetaan täältä apostolien teot ja 8 ja jakeesta 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samari oli ottanut vastaan Jumalan sanana, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Eli nämä apostolit rukoilivat nämä ihmisten edestä, että he saisivat pyhän hengen. Toisessa sananpaikassa sanotaan, että he rukoilivat, että he vastaan ottaisivat. Ei he rukoillut, että se jostakin taivaasta putoaa, vaan he tiedostivat sen, että se pyhä henki virtaa heidän käsistänsä. Ei se ole sen kauempana, se oli niissä apostoleissa. He rukoilivat, että nuo ihmiset vastaan ottaisivat. Eli jos me janoamme Jumalalta hengen lahjojakin, niin eivät ne kaikki putoa suoraan taivaasta, vaan siellä sanotaan, kun Paavali kirjoitti siellä, niin hän muistuttaa Timoteusta, että älä laiminlyö sitä armolahjaa, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Eli hän sai armolahjan vanhinten pannessa kätensä hänen päällensä. Ja monessa paikassa, kun apostolit rukoilivat ja ihmisten edestä, että he täyttyvät pyhällä hengellä, siellä ilmenee, että he myöskin profetoivat ja joskus tekivät jotakin muutakin, hengen lahjo ilmeni heti siellä. Eli jos me rukoilemme, että Jumala tekee kaiken suoraan taivaasta, niin me menemme pois Jumalan sanasta. Jumala jakoi siellä apostolien kautta ja jakoi vanhinten kautta ja jakaa tänäkin päivänä samalla tavalla hän toimii. Me emme voi näissä Raamatun asioissa ohittaa Jumalan sanaa siltä osin, kuin sana jotkut asiat määrää, miten ne toimii, niin ne myöskin toimii. Ja se järjestyskin oli siellä Jumalan sanassa, että Jumala antoi ensin seurakuntaan apostoleita ja toisia profeetoiksi, sitten antoi opettajia ja sitten antoi näitä muita palvelulahjia. Sitten hän sanoi, että jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli jos me halutaan, että pyhät tulevat valmiiksi viimeisinä päivinä palveluksen työhön, niin tarvitaan paljon apostolista voitelua ja paljon profeetallista voitelua ja tarvitaan paljon opetuksen sanaa, jotta pyhät voivat tulla valmiiksi ja voivat tulla varustetuksi Jumalan lahjoilla. Koska näissä hengen lahjoissakin tarvitaan minun ymmärrykseni ja tietoni mukaan, niin joskus myöskin opetusta, että ne lähtisivät toimimaan raittiisti ja oikeassa järjestyksessä, ja että niissä seistäisiin niiden kanssa pystyssä silloinkin, kun koituksen hetki on. Ja minä tiedän monta sisarta ja veljiä, jotka ovat virranneet joskus hengen lahjoissa, mutta sitten kun koituksen hetki on tullut tai epäonnistumisen hetki on tullut, niin sitten on se vakka tullut sen lahjan päälle. Eikä se koskaan Jumalan tahto ole, että yhtäkkiä joku, joka virtaa Jumalan lahjoissa, pysähtyy siinä. Vaan syy voi olla se, että ei ole riittävästi uskoa, ei ole ehkä opetusta, tai sitten paholainen on tainnut pettämään, tai sitten ei ole kerta kaikkiaan Jumalan kansan keskellä tarpeeksi rukousta, että lahjat voisivat toimia. Tietysti sekin vaikuttaa, jos me omassa elämässämme olemme jo palvelleet Jumalan lahjoissa ja me poikkeamme pois Jumalan sanasta ja alamme elämään synnissä tai jossakin katkeruudessa tai anteeksi antamattomuudessa tai missä asiassa tahansa, niin totta kai se myöskin jättää varjon siinä lahjan käyttöön. Siksi on tärkeää, että jos Jumala on sinulle tai minulle jotakin uskonut, että me pidämme astian puhtaana. Että me olisimme herkät pyhässä hengessä kuuntelemaan Herran ääntä, että Herra, olenko minä jossakin asiassa poikennut syrjäpolulle siitä sinun täydellisestä tahdosta, sinun johdatuksestasi? Vai onko niin, että minä vielä koskaan ole tullutkaan sinun johdatukseesi, täydelliseen tahtoosi, että jos siitä elämästä vielä 90% onkin ihmisen omassa tahdossa ja vain sillä 10% alueella Jumalan pyhä henki saa jotakin sanoa? Tämä on ainakin seurakunnassa tilanne, ehkä suunnilleen prosentuaalisesti, että ehkä siellä 10% tilanteista Jumalan pyhä henki saa puhua ja 90% on ihmisen ääni. Tämä on tämän ajan seurakunnan synkkä tilanne. Mutta meidän ei tarvitse vaipua synkkyyteen, etteikö seurakunta voi nousta. Tuo sama veli, josta minä puhuin, jonka tykö Jumala johdatti yliluonnollisesti hänen rukoiltavakseen, niin sain sellaisen pätkän hänen yhdestä saarnasta, missä hän puhui tästä ajasta, että mitä se on. Hän sanoi, että tämä aika on sellainen, että me olemme samassa tilassa, kun oli Israel silloin, kun Eeli oli käynyt vanhaksi ja sitten pojat elivät huonoa elämää siellä, haureutta ja huoruutta harjoittivat. Mutta kuitenkin siellä sitten poikainen Samuel pystyi kasvamaan siellä kaiken tämän
saastankin keskellä, niin hän pystyi nousemaan väkevään profeetan virkaan.
Eli seurakunnassakin minä uskon, että siellä on tämä poikainen Samuel kasvamassa, että on löytymässä niitä astioita Suomenkin Sionissa, jotka haluavat kuulla Jumalan äänen ja tehdä sen, mitä Jumala puhuu. Profeetta Elia rukoili siellä, kun hän oli tappanut ne Baalin kaikki papit siellä Karmel vuorella, ja sitten Jumala antoi taas kirouksen väistyä, ja Israelin keskelle tuli sade. Eli mä uskon, että tuo kuivuuden kirous tuli siitä, että kansa palveli Baaleja. Ja sitten kun hän rukoili, että Herra, että minä olen yksin jäänyt jäljelle, niin Jumalalta tuli sana, että minä olen jättänyt tähän kaupunkiin 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Ja minä uskon, että Jumalan kansastakin vielä jäännös on sellainen, joka ei ole notkistanut polviaan Baalille ja antanut periksi Jumalan kutsun kanssa, eikä Jumalan sanan kanssa, vaan haluaa seistä uskollisesti pystyssä. Nyt on vain kysymys siitä, että nämä ihmiset löytävät toisensa. Että ne ihmiset, jotka vaeltavat valkeudessa, että ne löytävät toisensa. Koska sanan lupaus on se, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja meidän täytyy vaalia tätä yhteyttä sillä tavalla, että jos jossakin meidän elämän alueella tai elämän tilanteessa on pimeyttä, että me laitamme sen pois, jotta voi olla yhteys Jumalan kansan keskellä. Meidän täytyy etsiä sitä yhteyttä pyhässä hengessä, minkä Jumala on antanut. Että ne, jotka valkeudessa vaeltavat, niin niiden täytyy viimeisinä päivinä tulla yhteen ja nöyrästi tunnustaa sisaret sisariksi ja veljet veljiksi, jos Jeesuksen veri on puhdistanut. Ja Raamatun sana sanoi, että Jumala ei katso henkilöön, niin älkäämme mekään katsoko henkilöön. Ei ole viisasta, jos sinä kuulut johonkin yhdistykseen tai organisaatioon ja sinä pidät vain veljinä ja sisarina niitä, jotka sinne kuuluvat, niin sinun täytyy siitä tehdä parannusta ja nähdä Jumalan kanssa, että jokaisen, jonka Jeesuksen veri on puhdistanut, niin sitä sinä älä sano epäpyhäksi. Niin kuin Pietarille tuli se sana siellä, kun hän oli rukouksessa siellä katolla ja hän oli siellä hänelle valmistettiin ruokaa juuri sillä hetkellä, niin sitten hänelle näytettiin tuo liinavaate. Se on täällä apostolien tekojen 10. luvussa ja sen 11. jakeessa. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia matelioita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, ei suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa, sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näkyi, mahtoi merkitän, niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko sillä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, 2 miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas viestin tyköön ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. Ja he sanoivat, sadan päämies Kornelius hurskassa Jumalaa pelkäävänen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestys saanut käskyn haittaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Sanoa sitä epäpyhäksi, minkä Jumala on puhdistanut. Niin ei meilläkään ole mitään oikeutta sanoa jotakin ihmistä epäpyhäksi, jos Jeesuksen veri on hänen sydämensä puhdistanut. Ja meidän täytyy muistaa myöskin tämä, niin kuin tuossa jollakin tavalla tuli tuossa veljen alkupuheessa ilmi se, että me olemme erilaisissa kasvuvaiheissa. Joku on juuri tullut sisälle Kristuksen ruumiiseen, toinen on ehkä ollut siellä jo 30-40 vuotta sisällä. Ja me emme saa laittaa sitä kanssamatkaa ja siihen raamiin vaatia siltä samaa uskon kuuliaisuutta kuin mitä minä ehkä itse itseltäni jo vaadin. Meidän täytyisi aina muistaa, että mistä päivästä minä olen aloittanut, koska minä läksin tielle, mitä minä tunnen jo Jumalasta. Ja me emme saisi alkaa vaatimaan siltä, joka on juuri tullut sisälle Jumalan valtakuntaan, että hän heti ojentautuu kaikissa asioissa samalla tavalla kuin minä ojentaudun. Meillä on monta kertaa sellainen tiukka lakihenkinen vaatimuksen henki, että tuon ihmisen täytyy tulla niihin raameihin, jossa minä jo olen. Mutta Jumala on minut tästä jo aikoja sitten vapauttanut, että minä en vaadi keneltäkään mitään. Se ei nimittäin auta mitään, jos me vaatimalla vaadimme, niin se ei saa kenenkään sydämessä Jumalan rakkautta liikkeelle. Vaan parempi on näin, että pyhä henki kirkastaa sanan ja se avautuu ja ihminen tekee itse päätöksen ja ojentautuu sen mukaan. Jos me johonkin asiaan jotakin kehoitamme, niin meidän täytyy rakkaudessa se tehdä. Koska vesikasteestakin siellä sanotaan, että nämä ihmiset ottivat sen, niin älkäämme me väkisin antako sitä, jos joku ei halua sitä vastaanottaa, vaan odottakaamme aina, että Jumalan henki saa puhua. Se voi jonkun kohdalla kestää vähän pitemmän aikaa ja toisen kohdalla lyhyemmän ajan. Minä itse olen uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja vesi kastettu samalla tunnilla. Mutta en minä vaadi, että jos joku tulee tänä iltana sisälle Jumalan valtakuntaan, että minä haluan nyt heti, että sinä täytyt pyhällä hengellä ja heti kastan sinut. En minä halua sinua samaan muottiin laittaa, minkä minä itse olen kokenut. Sillä vapauteen Kristus meidät vapautti. Eli olkaamme siinä kuuliaisia, että jos Jumala kehoittaa meitä jotakin ihmistä muistuttamaan joistakin asioista, niin tehkäämme sekin rakkaudessa, emmekä ylhäältä päin painain, vaan mieluummin sieltä kainalinalta nostain, että se olisi Jumalan rakkaus, joka puhuu. Niin kun mä tässä luin tästä Pyhän Hengen täyteydestä ja myöskin täällä 10. luvussa, kun Pietari saarnasi sitten siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin hän vain saarnasi siellä ja ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä. Nämä tuliset kielet tulivat vain ihmisten päälle, kun hän puhui. Siellä ei puhuta edes, että hän laittoi käsiä kenenkään päälle. Mutta kun minä puhuin rakkaudesta, ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä ja sen 12. luvussa, kun puhutaan pyhän hengen lahjoista, ja sitten myöskin 14. luvussa, niin ei ole sattuma Raamatussa, että tähän väliin on laitettu luku rakkaudesta, tämä luku 13. Ja minä mieluummin luen tämän luvun ensin, ennen kuin minä puhun hengenlahjoista mitään. Luen tämän ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun, tai ainakin osan siitä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin, nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli meitä ei auta, jos Jumala on antanut meille hengen lahjojakin kuinka paljon tahansa, niin jos me emme kykene rakastamaan, niin se ei hyödytä mitään, sillä ne toimivat rakkauden hengessä. Ja meillä täytyy olla rakkautta myöskin totuuteen.
Ja Jeesus Kristus on totuus.
Ja se ohje siellä Matteuksen evankeliumissa 22. luvussa on se, että pitää rakastaa Herraa Jumalaa yli kaiken. Katsotaan sekin oikein täältä Raamatusta täsmällisesti ja tarkasti, ettei arvata. Tämä on Matteus 22 ja 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli tässä on kaiken rakkauden alku. Jos sinä koet, että sinulta puuttuu rakkautta tänä iltana, niin ei me voida sitä tänäkään iltana tyhjästä pusertaa, eikä sitä tyhjästä tulekaan, vaan se alkaa siitä, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Sitten rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jos sinä haluat virrata hengen lahjoissa ja haluat, että Jumala sinulle niitä uskoo, niin kaiken alku on se, että sinä alat rakastamaan Jumalaa tällä tavalla, niin kuin tämä sanan kohta sanoo, kaikesta mielestäsi, kaikesta koko sydämestäsi, koko olemuksellasi. Sitten sinä kykenet rakastamaan myöskin lähimmäistäsi. Ja tässä riippuu kaikki laki ja profeetat. Jos Jumalan rakkaus täyttää meidät, ja me rakastamme häntä kaikesta mielestämme, kaikesta sydämestämme, niin silloin lakikin täyttyy ikään kuin itsestään. Ja rakkaus ei tee mitään pahaa lähimmäiselleen, eikä se kerska, eikä se pöykkele, eikä se valehtele, eikä tee mitään pahaa. Eli jos tuo rakkaus saa vallata, niin se saa myöskin Jumalan sanan täyttymään meidän elämässämme. Ja se myöskin karkoittaa synnin meidän elämästä, jos me rakastamme Jumalaa, niin Jumalan henki on meissä ja se on meissä läsnä ja syntikin tulee vastenmieliseksi. Eli meidän täytyy kokea Jumalan rakkaus täydellisenä. Se Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Monta kertaa näissä kaikissa hengenlahjoissa, kaikissa elämäntilanteissa esteenä sille, että voitaisiin tehdä Jumalan tekoja, on suurin syy on pelko. Silloin ei ole päästy täydelliseen rakkauteen. Ollaan vielä siitä kaukana, ja siksi Jumala ei voi käyttää. Mutta jos Jumala sinun sydämesi avautuu, ja sinä alat kaikesta mielestäsi rakastamaan Herraa sinun Jumalaasi ja luojaasi, niin silloin sinut valtaa täydellinen rakkaus, ja pelko pakenee. Kyllä laulussakin sanotaan, että pelko pois pakenee. Niin se pakenee tämän täydellisen rakkauden edessä, se ei voi olla siellä. Kun täydellinen rakkaus tulee, niin siellä ei voi olla pelkoa. Kerta kaikkiaan siellä ei ole, koska siellä on täydellinen Jumalan läsnäolo. Siellä on Jumalan pyhyyden tunto. Niin pelko ei voi enää asua sellaisessa majassa. Se ei kestä siellä. Sillä ei ole sijaa. Siksi minun rukoukseni on, että me lähtisimme oikeasta päästä liikkeelle, jos me haluamme, että Jumala antaa ja uskoo hengen lahjoja ja valtuuttaa niissä, että hän ensin veisi meitä täydelliseen rakkauteen, jossa ei ole pelkoa. Sillä pelko on sellainen, sanoisinko näin, että se on uskon vihollinen monta kertaa. Pelko laittaa epäilemään silloin, kun pitäisi ruveta profetoimaan, tai pitäisi ruveta selittämään kieliä, tai pitäisi kertoa ilmestys, niin pelko on se, joka sanoo, että ole hiljaa. Sillä sitä saatana käyttää hyväksensä pelkoa ja valhetta ja näitä asioita. Jumalan tahto on, että sinulla ei olisi pelkoa. Monta kertaa on epäonnistumisen pelko on se suurin este, että ei virrata Jumalan lahjoissa. Epäillään, että miten minulle käy. Mutta Raamatun kehoitus on, että meidän tulisi kuolla itsellemme. Kuolla niin että me emme välittäisi enää siitä, että mitä ihmiset sanovat. Ja et me välittäisi siitäkään, jos joskus epäonnistumme. Niin kuin se eräs julistaja sanoi, että kun hän aloitteli sitä sairaiden puolesta rukoilemista, niin se ensimmäinen potilas kuoli, mutta ei hän silti lopettanut siihen, vaikka hän joutui menemään sen hautajaisiin, että hän silti jatkaa tässä tehtävässä. Eikä Jumalan kutsu saisi kadota, eikä lahjat hukkua sen tähden, että on joku epäonnistuminen tullut. Vaan se olisi niin kuin merkki siitä, että rukoillaan lisää ja etsitään lisää sitä rakastavaa Jumalaa, että se viimeinenkin pelon häive lähtisi sieltä, että seuraavalla kerralla onnistuttaisiin paremmin. Jumala haluaisi, että nämä viimeisten päivien työmiehet olisivat sellaisia, että ne ei pelkäisi eikä epäilisi, jos jossakin asiassa epäonnistuu, niin ne sittenkin nousee uudelleen ja alkaa taas taistelemaan. Että jos sä vähän aikaa olet ollut siellä sielun vihollisen konekivääri tulen alle, olet joutunut olemaan vähän maassa välillä, niin Jumalan sana on sulle tänä iltana nouse ja käy, nouse, ole kirkas ja tule täydelliseen rakkauteen ja aloita uudelleen alusta. Ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi astuu sijaan. Me emme saa olla menneisyyden vankilassa. Se ei ole Jumalan tahto, että sinä ja minä murehtimme vanhoja asioita, murehtimme vanhoja epäonnistumisia tai mitä tahansa asioita elämän tilanteessa. Vaan Raamatun kehoitus on, kohottakaamme katseemme uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja sieltä tulee apu, ja sieltä tulee apu myöskin ja kyky virrata hengen lahjoissa. Ja silloin kun täydellinen rakkaus valtaa, niin silloin myöskin valtaa nämä lahjatkin. Silloin Jumalalla on sijaa meidän sydämissämme. Mutta jos me pelkäämme ja epäilemme, niin Jumalan henki ei saa sijaa meidän sydämessämme. Me näemme sieltä hebrealaiskirjeestä, sen 11. luvussa muistaakseni sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Toivon tunnustus ei ole sellainen, että ihminen koko ajan puhuu tappiota ja epäilee sitä, mitä Jumala puhuu. Minun mielestäni Raamatusta tuo toivon tunnustus löytyy hyvin sieltä, kun Jumala lähetti käski Mooseksen lähettää sinne luvattu maahan nuo 12 vakoilijaa. Ja sitten nuo vakoilijat tulivat ja 10 heistä oli huono tunnustus. Se sanoi, että emme kykene valtaamaan sitä maata, koska siellä on jättiläisiä. Mutta sitten sanotaan, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki, ja he sanoivat, menkäämme sittenkin sinne ja valloittakaamme se maa. Jos Herra on meidän kanssamme, me onnistumme ja se tulee valloitetuksi. Niin heillä oli tämä toivon tunnustus, mistä hebrealaiskirje mainitsee. Heillä on usko siihen, että jos Jumalalta kertaan tullut lupaus, että tämä maa valloitetaan, niin me myöskin onnistumme sen tekemään. Mutta sitten näillä muilla oli epäuskon tunnustus, epäilyksen tunnustus, siellä on jättiläisiä. Niin monta kertaa Jumalankin kanssa keskellä se tunnustus on se, että me olemme niin kovalla kentällä ja niin suurissa vaikeuksissa, että ei Jumala voi hedelmää kantaa. Mutta jossakin Raamatun kohdassa sanotaan, että ei Jumalan sana ole kahlihdittu. Jumalan sana on aina vapaa, ei se ole riippuvainen olosuhteista, ei sitä voi kahlita. Sana on aina vapaa, se toimii. Ja jos me katsomme Joosefin elämää, kun hän siellä ensin joutui sinne kaivoon ja sitten hänet myytiin Egyptiin, ja sitten hän joutui valheen ja vilpin tähden, hän joutui vankilaan. Niin ei se Jumalan sana ollut eikä Jumalan voitelu ollut kahlitettu, vaan hän alkoi siellä vankilassakin kantamaan hedelmää. Vankilan johtaja uskoi kaikki vangit hänen huostansa. Siinä me näemme esikuvan siitä, että tämä veli ei ollut riippuvainen olosuhteista. Jos hän joutui vankilaan, niin hän alkoi hoitamaan siellä sitä tehtävää ja voitelu vaikutti. Jos sinun elämän tilanteessa koet, että minä olen vankilassa tänä iltana, niin anna vain Jumalan voitelun virrata ja ala hoitamaan sitä tehtävää, mistä Jumala on puhunut, ja pistä syrjään ne olosuhteet. Ei niillä kalteilla ole valtaa, sana on vapaa. Se toimii sittenkin ja aina ja kaikissa olosuhteissa. Sana toimii jopa siellä valaan vatsassa, kun Joona huusi Jumalan puoleen, niin Jumala kuuli sieltä valaan vatsastakin, vaikka se oli aika inhottava vankila olla siellä, niin Jumalan ääni, Jumala kuuli sieltä, kun hän rukoili. sitten tuo valas oksensi hänet kuivalle maalle sieltä. Jos sä oot oikein ahtaalla ja koet, että sä oot palavatsassa, niin kyllä sieltä tulee Jumalalta vastaus, että valas eräänä päivänä oksentaa sinut kuivalle maalle. Jos sinä koet elämässäsi, että minä jonain päivänä nousin Tarsiisen laivaan, kun minun piti lähteä Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan parannusta, niin rukoil ainakin, että se valas oksentaisi sinut kuivalle maalle, että voisit yrittää uudelleen sen sanan kanssa, minkä Jumala on antanut. Niin kuin Joona teki, että kun hän oli sen 3 päivää ja 3 yötä siellä valaan vatsassa, niin sitten se valas oksensi sinut kuivalle maalle, niin sitten hän lähti uudelleen sen sanan kanssa Niiniveen kaupunkiin. Sitten hän ei enää painut, vaan meni sinne ja saarnasi siellä parannusta. Ja kaupunki teki parannusta. Mutta monta kertaa, kun Jumalan sana ja kutsu tulee, niin meidän liha haluaisi, että me nousisimme Tarsiisen laivaan. Menisimme pois. Mutta ei se Tarsiisen laiva mikään hyvä vaihtoehto ole sen puolesta, että siellä alkoi merimyrskytä ja jumalattomatkin ihmiset alkoivat merimiehet kyselemään, että minkä tähden tämä tulee? Sitten Joona, arpa osui Joonaan ja hänet työnnettiin esille. Niin näin voi uskovallekin käydä, jos hän pakenee kutsua, että jo jumalattomat alkavat kysellä, että missä sinä oikein olet menossa. Että miksi sinun pursi nyt vapisee myrskyssä. Ja ne alkaa kysymään, että missä se sinun Jeesus nyt on. Siksi on tärkeää, että menisimme suorinta tietä Niiniveen kaupunkiin, että me elämässämme välttyisimme niiltä kaikilta suurilta vaikeuksilta ja vastoin käymisiltään. Jos Jumala on jostakin asiasta sinulle puhunut ja käskenyt tekemään, niin älä aikaile sen asian kanssa. Jos sana on lähtenyt Jumalan valtaistuimelta, niin älä lykkää sen täyttämistä, jos Jumala on sille ajan antanut. Ei Tarsiisen laiva ole hyvä vaihtoehto. Mutta siitä huolimatta, jos sinä koet, että sinä olet vankilassa elämän tilanteessa, niin kanna sielläkin hedelmää ja tee Jumalan voitelussa Jumalan tekoja niin paljon kuin ikinä pystyt. Niin kyllä se vankila siitä voitelun pakosta, niin se alkaa murtumaan sinun ympäriltä. Kyllä se sitten Joosefinkin ympäriltä murtui ja sitten tuli päivä, jolloin hänet korotettiin ja vietiin takaisin vaaraan eteen. Ja toisaalta se vankila oli hyvä paikka rukoilla ja hän siellä näki niitä unia ja sitten kun ne täyttyvät, niin hänestä tuli sitten tuo Egyptin suuri valtaherra. Eli se oli toisaalta hyvä paikka kasvaa kuitenkin. Mutta voitelu toimi koko ajan ja Joosef huolehti vangista. Ei vankilanjohtajan tarvinnut epäillä, etteikö vangit pysy siellä telkkien takana, kun Joosef huolehtii vankilasta. Eli Jumalan voitelu kykenee kantamaan hedelmää kaikissa olosuhteissa. Ja Jumalan voitelu kykenee myöskin murtamaan kaikki ikeet. Se on Raamatun sana, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Suomalainen käännös on kääntänyt sen, että lihavuuden pakosta, mutta se ei ole näin alkukielessä, vaan voitelun pakosta. Jokainen ies murtuu voitelun pakosta. Eli olkoon sinun elämän tilanteesi, sinun kysymyksesi, sinun asiasi Jumalan puoleen tänäkin iltana mikä tahansa, niin vastaus on siihen, että valtaa täydellinen rakkaus, valtaa Jumalan voima ja voitelu, niin ies alkaa murtumaan. Sen on väistyttävä sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän on tuon voitelun antaja ja hän on tuon täyden rakkauden alkulähde. Eli jos sinä olet mennyt syrjäpoluille, niin tule tänä iltana ja palaa takaisin täydelliseen rakkauteen, täydelliseen ensimmäiseen rakkauteen. Silloin sinun sydämessä ei ole pelkoa ja ala uskon hengessä virrata Jumalan lahjoissa. Se on Jumalan tahto, että viimeisinä päivinä Jumalan kansa on puettu voimaan ja voitteluun ja varustettu Jumalan lahjoilla. Ja silloin mitä enemmän Jumalan lahjoja laskeutuu Jumalan seurakunnan keskelle, niin sitä vähemmän siellä on vilppiä, sitä vähemmän siellä on synnillä sijaa. Ja silloin siellä alkaa pyhä Jumala ilmestymään. Ja silloin Kristuksen ruumis alkaa saamaan totista, todellista muotoa. Älkäämme siksi paetko Jumalan edestä, jos Jumalan pyhyys tulee meitä kohti ja lähestyy meitä, vaan sanokaamme, Herra, tässä minä olen, valtaa minut täydellisellä rakkaudella. Ja jos minä olen syntejä tehnyt, niin Herra, puhdista veressäsi. Ja hän tekee sen. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, niin hän saa armon ja saa laupeuden. Jos me nyt lukisimme vähän näistä hengellisistä lahjoista, kun olemme ensin katsoneet vähän, mitä on rakkaus. Ensimmäinen korintolaiskirja ja 12. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä viettiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Arvolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahja tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kasvatut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli tässä me näemme, että lahjoja on paljon, mutta Raamatun sana on, että henki jakaa niin kuin tahtoo. Me emme voi määrätä, että mikä lahja kenellekin tulee, vaan pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten toisessa paikassa kuitenkin Paavali kirjoittaa, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja sitten toisessa paikassa hän kirjoittaa, jos joku kielillä puhuu, rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Eli on kaksi tällaista yleisempää lahjaa. Jumala voi vallata vaikka koko seurakunnan profetoimisen lahjalla. Jumala voi vallata myöskin ihmisen selittämään kieliä. Mutta huomauttaisin myöskin, että on eri asia selittää kieliä, jos sinä itse rukoilet ja saat sille selityksen, mitä sinä rukoilet, kuin se, että sinä selität, kun joku toinen puhuu, niin siinä on paljon suurempi usko kysymyksessä. Jos joku toinen nousee puhumaan kielillä ja sinä alat sitten selittämään, niin se vaatii paljon enemmän uskoa kuin se, että sinä itse selität sen, mitä sinä rukoilet. Se on monta kertaa esimerkiksi eti rukouksessa Jumalan henki voi antaa selityksen sille, mitä sinä rukoilet. Ja se on ihan raamatullista, että siihen tulee joskus selitys. Mutta emme voi vaatia Jumalaa, että selitä nyt kaikki, mitä minä kielillä puhun, ei siellä sanassa niin sanota, vaan sitten kun Herra sen sallii. Ja taas profetian henki on sellainen profetoimisen lahja, että olen joskus nähnyt tai kuullut, että Jumala on joskus vallannut jonkun ja hän on profetoinut vähän aikaa, eikä hänellä ole ollut sitä lahjaa pysyvänä, vaan on tullut voitelu hänen yllensä ja hän on profetoinut sen tietyn ajan. Mutta meidän tulee myöskin tehdä ero sitten täällä Raamatussa. On ero sillä, että on profetoimisen lahja ja on profeetan virka. Sillä on kaksi eri asiaa. Tästä on monen kohdalle tullut vaikeuksia, koska on sekoitettu nämä kaksi asiaa yhdeksi ja samaksi. Ja on sitten ihmetelty, että miksi on tullut vaikeuksia. Ja se johtuu myöskin huonosta opetuksesta. Minä muistan, tuossa viime kesänä oli eräässä suuressa hengellisessä lehdessä ja Suomessakin, niin opetettiin ihan väärin. No täällä apostolien teoissa sellainen paikka, minä yritän etsiä se, jos minä löydän. Siellä sanotaan näin, että kun me tulimme sinne evankelista Filippuksen taloon, niin siellä oli sitten, Filippuksella oli neljä tytärtä neitsyttä ja kaikilla oli profetoimisen lahja. Sitten siinä sanotaan, että sinne tuli myöskin profeetta Agabus. Eli siinä oli erotettu, että siellä oli neljä tytärtä, jotka profetoivat, ja sitten sinne tuli myöskin profeetta Agabus. Eli siitä näemme, että on kysymys eri asioista. Toinen sanankohta sanoi, että te saatte profetoida toinen toisen jälkeen.
Onko se kehoitukseksi ja rakennukseksi ja innotukseksi ja lohdutukseksi? Siinä ei puhuta mitään tulevien ennustamisesta. Monta kertaa siinä mennään harhaan, että kun joku ajattelee, että minä olen vähän profetoinut, minä alan nyt ennustamaan tulevaisiakin. Ja sitten se sanankohta ei puhunutkaan mitään niistä.
Mutta sitten me näemme, että tuo Akabus oli kutsuttu profeetan virkaan. Hänellä oli virka Jumalalta, siis palvelutehtävä. Se on eri asia. Minä muistan, että minä olen tässä maassa yhden veljen sanonut, joka on rehellisesti sanonut, että minut on kutsuttu apostolin virkaan. Ja onko minä yhden tai kahden tai kolmen profeetan tavannut ja siinä kaikki. Sitten kun me katsomme alkuseurakuntaa, niin siellä saattoi paikallisessa seurakunnassa olla useampi profeetta. Siellä sanottiin ensin, että se saatte profeetoina kaikki toinen toisenne jälkeen. Sitten sanottiin profeetoista, että kaksi tai kolme saa puhua ja muut arvostellaan. Siinäkin tehtiin erotus niiden välillä, jolla oli profeetoimisen lahja, ja niiden välillä, jolla oli profeetan virka. Ja profeetoilla ei ollut lupaa kuin kahdella tai kolmella puhua ja muut sai arvostella. Sitten myöskin sanottiin, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Mutta ei profeetia ole alamainen sille, joka profeetoi. Se tulee silloin, kun se tulee, ja sen aika on silloin, kun se on. Eli tehkäämme näissä asioissa eroitus ja tutustukaamme tarkasti Jumalan sanaan, että tietäisimme, mitä Jumala on meille uskonut ja mistä me olemme vastuussa. Mutta sitten on nämä kaikki muut lahjat, mitkä minä luin täällä Jumalan sanassa. Ja henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta Raamatun kehoitus on, anokaa hengellisiä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Jumalan tahto on siis, että niitä olisi runsaasti, ja että seurakunta anoo niitä, että niitä on runsaasti. Mutta meidän on tyydyttävä siihen, että Jumalan henki jakaa niin kuin se tahtoo. Että älkää me käykö purnaamaan, jos Jumala antaa jollekin toiselle toisen lahjan ja minulle toisen lahjan, niin sanotaan, että kiitos Herralle, että sisar tai veli on saanut lahjoja, ja kiitos tänä minullekin. Ettei tulisi koskaan kateutta eikä kaunaa siitä, jos joku on jotakin saanut, vaan kiitetään jokaisesta lahjasta. Se on rukous, vastaus siihen anomiseen, että kun on anottu seurakunnan rakennukseksi, siitä runsaasti teitä alkaa tulla. Ja antakaa me niille virrata vapaasti, että me kahlehdin niitä. Että jos joku aloittelee hengen lahjoissa, niin ei pistetä suurta kahletta päälle eikä odoteta liikaa. Ja ymmärretään se, että profetoiminen on vajavaista. Ja ilmestyskin voi olla vajavaista yhtä lailla. Niin ei laiteta sitten siihen, tukita sitä puivan härän suuta heti, kun se alkaa vähän toimimaan joku lahja, vaan annetaan sen alkaa toimimaan. Sillä kaiken kontrollina meillä tulisi tässä hengellisessä elämässä olla Jumalan sana. Että me lukisimme sitä, kuulisimme sitä ja tekisimme sen mukaan. Niin silloin, jos jotakin, joku profeetia on vähän vajavainen, niin kyllä me kykenemme sen ottamaan siitä, mikä on oikea. Ja otetaan niin kuin kalastakin otetaan, niin otetaan se liha ja jätetään ruodot pois. Mutta ei hyljetä koko sanaa, jos siinä on jotain vajavaista. Koska Raamattu sanoi, että se voi olla vajavaista. Monta kertaa tehdään siinä virhe, että kun joku vajavaisesti tuo jonkun Jumalan ilmoituksen esille, niin sitten kun siinä on jotakin siitä ihmisestä tai astiasta, niin sitten hyljätään se koko sana. Ja silloin taas mennään Jumalan edessä vääryyteen, harhaan. Siksi olkaamme sellaisia, ei kontrolli hengessä, vaan rakkaudessa aina tutkikaamme, että jos joku jotakin tuo Jumalan hengen vaikutuksesta ilmi, että mikä siitä koski minua ja mikä siitä oli Jumalasta. Ja jos siinä on jotain vajaata tai ihmistä tai jotain, niin jätetään se nöyrästi sivuun. Ja eikä tehdä sitä virhettä, että aletaan arvostelemaan sitä astiaa, vaan myönnetään se, että olemme vajavaisia ihmisiä. Eli jos joku vajavaisesti tuo jotakin esille, niin se voi sittenkin olla Jumala, joka on puhumassa. Koska profeetta Eliastakin sanotaan, että hän oli vajavainen, yhtä vajavainen kuin ihminen, kuin kuka meistä muista tahansa. Vaikka hän teki väkeviä Jumalan tekoja, niin hän oli yhtä vajavainen kuin meistä kuka tahansa. Eli meidän täytyisi täällä Jumalan kansan keskellä oppia kärsimään vajavaisuutta. Oppia kärsimään sitä, että Jumala toimii vajavaisten ihmisten kautta. Niin kuin tuo Raamatun kohta sanoi, että rakkaus on pitkämielinen, eikä se muistele kärsimäänsä pahaa. Niin meidän täytyy alkaa kärsimään toinen toistamme, että Kristuksen ruumis voisi saada enemmän muotoa. Ja alkaa myöskin rakastamaan niitä ihmisiä, jotka eivät meitä rakasta. Sillä jos meillä Jumalan rakkaus alkaa valtaamaan, niin sitten Jumala voi antaa lahjoja ja käyttää meitä. Mutta jos me alamme katsoa henkilön ja alamme palvella vain tiettyä ihmisryhmää niillä hengen lahjoilla, niin silloin me olemme taas pois Jumalan tahdosta. Koska Jumala antoi Kristuksen ruumiiseen nämä apostolit, profeetat, opettajat ja sitten kaiken muun. Niin älkäämme rajatko Jumalaa, hän on antanut lahjat Kristuksen ruumiiseen. Niin me olemme velvollisia palvelemaan niillä lahjoilla koko Kristuksen ruumista. Tämä on yksi syy, miksi minä en voi sitoutua mihinkään kirkkokuntaan, koska Jumala sanoi minulle, että sinun on palveltava koko Kristuksen ruumista. Monet ihmiset rukoilevat, että minä menisin johonkin kirkkokuntaan mukaan, mutta kun Jumala sanoi, että palvele koko Kristuksen ruumista. Ja minä tiedän, että mä menen toiseen, niin toisessa lyödään ovet kiinni. Ja se ei ole taas raamatullista. Sitten jää osa Kristuksen ruumiista jää ulkopuolelle, ja sitä ei palvellakaan. Kuitenkin Jumalan tahto on, että sanaa julistetaan siellä, missä ovet ovat auki. Monta kertaa arvostellaan, jos joku menee tuonne isoonkin kirkkoon, jos siellä on ovi auki. Mutta meni se Jeesuskin synagogaan ja se saarasi niin kauan siellä, kun ne heitti ulos sen. Jos totuuden kanssa menee, niin mene mihinkä tahansa. Eihän se ole sen kummempi asia, kun se on osa maailmaa. Uskollisuuden henki on osa maailman henkiä ja sielläkin pitää yhtä lailla saarata Jumalan sanaa kuin missä muualla tahansa. Siksi älkäämme valikoiko paikkoja, missä todistaa, missä kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Menkäämme sinnekin, missä on uskollisuuden henki, ja Jeesus voi antaa sieltäkin hedelmää. Mutta pysykäämme totuudessa. Ei Jumalan tahto ole, että me annamme periksi ja teemme kompromissin. Se on taas eri asia. Vaan että jos meillä on rakkaus totuuteen, niin ei meidän puku tahraudu, vaikka me käymme joskus jossakin uskollisessa piirissä sanomassa, että Jeesus on Herra ja Raamattu puhuu tästä asiasta näin ja näin. Niin kyllä meidän puku pysyy puhtaana, jos me pysymme Jeesuksessa, Kristuksessa. Muuta kertaa on sellainen leimautumisen pelko, eikä uskalleta tehdä työtä. Ja se on taas merkki siitä, että vielä ei ole kuoltu itselle. Jos sinun sydämessä on aina kysymys, että mitä ihmiset sanovat, että mitä, jos minä teen tämän ja tämän asian, että mitä ihmiset sanovat, mitä nuo minun läheiset uskon sisaret ja veljet sanovat ja mitä naapurit sanovat ja mitä minun suku sanoo, niin sinä et ole vielä silloin kuollut itsellesi. Sinä vielä kyselet silloin neuvoa lihalta ja vereltä, jos sinä kamppailet tämän kysymyksen kanssa, että mitä ihmiset sanovat. Meidän täytyy vapautua siitä, että ihmisiltä ei kysytä mitään, vaan Jumalalta. Ja Jumala kyllä vaikuttaa sitten, että ne ihmiset puhuu niitä Jumalankin asioita sitten, kun niiden aika on. Mutta lihalta ja vereltä Raamattu kieltää kysymästä neuvoa, vaan kysykää neuvoa elävältä Jumalalta. Ja älkäämme kysykö neuvoa kuolleilta Jumalilta, vaan kysykäämme elävältä Jumalalta. Ja usko, että minä olen tuonut sen, mitä Herra on minun käskenyt tänä iltana tuoda esille Jumalan sanasta. Mutta pyrkikäämme osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Mutta muistakaamme, se ydinajatus, kaiken takana täytyy olla rakkaus. Ensin rakkaus Jumalaan ja sitten rakkaus lähimmäisiin. Niin silloin kaikki toimii hyvin ja kaikessa käy hyvin. Siksi vaeltakaamme rakkaudessa ja rakastakaamme lähimmäistä niin kuin itseä, mutta ensin rakastakaamme Jumalaa kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä ja koko olemuksella. Niin silloin kaikessa käy hyvin ja sana alkaa ikään kuin itsestään täyttymään. Ei tarvitse niin paljon etsiä niitä Jumalan siunauksia asioita. Jos me koko mielestä ja sydämestä rakastamme Jumalaa, niin silloin me löydämme hänen kasvonsa ja silloin meidän sydämemme on kuulijainen. Silloin me näemme Jumalan ihmeitä. Ja otan vielä yhden raamatun kohdan, kun siellä roomalaiskirjeen 16. luvussa Paavali kirjoittaa Rooman seurakunnalle, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Sitten hän sanoo pari jaetta eteenpäin, että Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin jos me olemme kuuliaisia, rakastamme Jumalaa kaikesta mielestä ja kuuntelemme hänen ääntä ja teemme mitä hän sanoo, ja rakastamme myöskin lähimmäistä niin kuin itseämme, niin saatana alkaa musertumaan meidän jalkojemme alle. Ja Jumala tekee sen, ei meidän tarvitse hyppiä eikä hihkua ja rampata sitä ja yrittää polkea ja pitää kurissa, vaan se kuuliaisuus, niin se pitää saatanan meidän jalkojemme alla. Silloin me löydämme Jumalan kasvot, silloin me näemme myöskin siunauksen käden. Älkäämme siksi etsikö vain siunauksen kättä, vaan etsikäämme Jumalan kasvoja, ja siinä ohessa tulee myöskin Jumalan siunauksen käsi. Näillä sanoilla hiljemmymme rukouksen. Herra, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme tästä illasta, Herra. Kiitämme jokaisesta ystävästä. Isä, minä haluan uskoa, että me olen kylvänyt hyvään maahan. Haluan uskoa, että sinun sanasi, Herra, kantaa hedelmän. Haluan, Herra, uskoa, että se ei tyhjänä pala ja sinun tykösi, vaan, Herra, että se saa aikaan sen, mikä on otollista sinulle, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valtaat täydellisellä rakkaudella. Ja kiitos, Herra, että sinun vedesi puhdistaa kaikesta synnistä, jos joku on langennut sinun tahdosta, sinun sanastasi, on tottelematon, Herra, tai tehnyt jotain, niin kiitos, Herra, että sinun veresi tänäkin iltana puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen antaa meille kuuliaisen sydämen. Herra, me käännemme sinun puoleesi, etsimme sinua kaikesta koko sydämestä ja kaikesta mielestä. Ja kiitos sinun rakkautesi, silloin valtaa meidät. Ja kiitos, Herra, silloin annat meille kyvyn myöskin rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Ja kiitos, Herra, että silloin hengen lahjatkin toimivat raittiisti ja terveesti, kun on Jumalan rakkautta, on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Kiitos, Herra, että sinä kosketat näitä ystäviä. Siunaat, Herra, heitä elämän tilanteessa. Viet, Herra, täydelliseen rakkauteen. Ja Isä, murtukoon jokainen ies, joka on asetettu sinun tuntemistasi vastaan, Jumalan tekoja vastaan. Kiitos, Herra, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Kaikki sairauden vallat murtuvat. Saattaisuuden henget lähtevät ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä Jeesus on Herra. Kaikki saattaisuuden valta ja vaate väisti Jumalan kansan yltä, jotta Jumalan pyys voi vallata. Kiitos, Herra, että valtaat pyydelläsi, kirkkaudellasi, tulellasi, Herra, että sinun kunniasi on Jumalan kannatalle kaikki kaikessa, että me oikein puolustaisimme Jumalan kunniaa ja pitäisimme viimeisinä päivinä vanhurskautta voimassa. Herra, me ylistämme, koroitamme sinun nimesi, julistamme jokaisen lapsellisi voittoa, julistamme sydämiä avautumaan heidän lahjoille pyhä hengessä. Herra, me rukoilemme niin kuin apostolit rukoilivat Jeesuksen nimessä, että sydämet avautuvat vastaanottamaan. Kiitos, sä täytät pyhällä hengellä, Herra. Uudelleen täytät pyhällä hengellä ne, jotka ovat jo täyttyneet. Herra, jos joku ei ole vielä täyttynyt, niin kiitos avaat sydämen ensimmäisen kerran vastaanottamaan pyhän hengen koko täyteydessä, voimassa, voitelussa. Herra, anna oikein laskeutua tulisia kieliä itse kunkin päälle, niin kuin apostolien teossa tapahtui. Herra, sinä olet sama Jumala. Sinä et ole muuttunut. Kiitos, sinä avaat sydämiä vastaanottamaan. Anna tulisia kieliä, Herra. Vuotaa sinun kansasi päälle, Herra. Taivaallisia lahjoja pyhässä hengessä. Kiitos, sinun henkesi jakaa niin kuin tahtoo, Herra. Kiitos, Herra, että sinulla on hallintavalta tässä kokouksessa. Kiitos, Herra, että sinun henkesi saa vallan, Isä. Me ylistämme ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen yli kaikkien nimien. Ja ylistämme Jeesuksen nimestä, että sydämme avautuvat vastaanottamaan taivaallisia lahjoja. Ja julistamme, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ole kiitetty, ole palvottu, elävä Jumala. Kiitos teet eläviä ihmeitä, Herra. Kiitos taas näkyä joihinkin silmiin, Herra. Silmäsairainen valta väisti Jeesuksen nimen edessä. Väisti Jeesun Herra. Korava sakanava santo. Kiitos terveistä silmistä. Etenkin oikean silmän kohdalla. Kiitos terveydestä. Karas santo. Kyllä silmä lihaksetkin toimivat siellä silmä ympärillä, Jeesus nimessä. Korama Shantoto, kaikki mikä siellä on niin kuin käpristynyt lihaksessa, tule notkeaksi, tule terveeksi. Ja että silmä menee normaalisti kiinni ja auki ja toimii pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä me kiitämme, halleluja, että on terveyttä pyhässä hengessä. Korama Shakaraba, Shakaraba, Shankoboro, Shekedema, Shakar. Vatsasairaiden valta Jeesuksen nimessä väistyy. Ja tule vatsa terveeksi tässä hetkessä nyt. Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, Isä. Me palvomme ja ylistämme, halleluja. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Korama Shakararama, Shantorobo. Kiitos, että jonkun pohkeeseen kosketat, Herra, jonkun pohjetta, Herra. Kas Shakarama, Shankoboroso, Shaman Rasakama, Shantolomoso. Kiitos, Herra, että jonkun pohkeen kohdalla ilmestyy parantajana. Rama Shakararama, Shantoboro. Amara Shanto, kaikki arvet parannat sieltä, Herra. Kaiken jäykkyyden, kaiken arven parannat, Herra. Pyhässä hengessä, Isä, me kiitämme vastauksesta. Ja jonkun pohjat tulee entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Kaikki kunnia karitsalaiselle, että istumalla istuu. Kiitos, Herra, että ilmestyt kaikissa elämän tilanteissa, Isä. Voittajana Jeesuksen nimessä. Halleluja.
Kiitos. Kiitos.
Kolkatalle saavuisin teilleni, sinne painoi yhdys maailmaa. Rauha tonna kuljin takoineni, onnes kuulin vielä Kolkataan. Kolkatalla kuljenimellä, siellä enkeen katse kohtasin. Siellä ainoa purkaa syntisellä, sinne itkien mä uskaltin. Siellä nähdä sain sun rakkauteni, kuulen ja kärsimysten vies. Pois mennä nähtiin, hän ystävä.